ginawang opisyal ng Chief Counting Officer para sa referendum, Jenny Watson, ang naging pagbota ng UK na umalis sa European Union.
The total number of votes cast in favor of Remain was 16,141,241. The total number of votes cast in favor of Leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Ang United Kingdom ay sumali sa European Union noong taong 1973 at makalipas ang 43 taon, labag sa kalooban ng punong ministro, leader ng oposisyon at na maraming iba pa ang pagbaliktad ng mga pangyayari. Nasa 52% ng mahigit sa 30 milyong tao na bumoto ay bumoto na umalis sa EU at nasa 48% ang bumoto na manatili sa Union. Para sa mga tinatawag na Eurosceptic o mga duda sa Euro, purong kagalakan. Ang leader ng United Kingdom Independence Party o UKIP, Nigel Farage, ay ilang taon na itinaguyod ang hakbang na ito. Hindi siya nagtagal upang ipagdiwang kanyang nakikita bilang kanyang tagumpay laban sa mga tutol at laban sa mga napakalakas na interes.
We've got our country back! The sun has risen on an independent United Kingdom. It's a victory for ordinary people, decent people. It's a victory against the big merchant banks, against the big businesses, and against big politics. And I'm proud of everybody that had the courage, in the face of all the threats, everything they were told, they had the guts to stand up and do the right thing.
Iminungkahi pa ni Ginoong Farage na ang 23 ng Hunyo ay maging bagong public holiday sa United Kingdom bilang Independence Day. Sa isang bagong panahon para sa bansa ay ang pagkakaroon ng bagong punong ministro. Kinikilala ni Ginoong Cameron na ang kanyang posisyon ay hindi na ngayon nababagay sa kanya.
I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
Sinabi niya siya ay magbibitiw bago ang pagpupulong ng Conservative Party sa buwan ng Oktubre. Ang paborito na papalit sa kanya bilang punong ministro, ang kilalang nangampanya para sa pagboto na umalis sa EU, si Boris Johnson. Sa kabila ng pagkapanalo ng kanyang panig ng referendum at ang potensyal na gantimpala na paparating sa kanya, si Ginoong Johnson ay pigil naman sa kanyang pampublikong komento matapos ang pagboto. Ayon sa kanya, ang resulta ng referendum ay tungkol sa mga mamamayan ng Britanya at prinsipyo.
In the end, this question is about the people. It's about the right of the people of this country to settle their own destiny. It's about the very principles of our democracy. The rights of all of us to elect and remove the people who make the key decisions in their lives. And I think that the electorate have searched in their hearts and answered as honestly as they can.
Itinatanggi ni Ginoong Johnson na mababawasan ang pagiging Europeo ng UK bilang resulta ng pag-alis sa EU sa pagsabing ito ay tungkol lamang sa isang organisasyon na tulad ng EU na hindi gusto o hindi kailangan sa makabagong panahon. Mismong ang European Union ay hindi nakakagulat na malungkot sa pagkawala ng isang miyembro. Maaring tumagal ng 2 taon bago lubos na makakalas ang UK mula sa European Union. Sinabi ng mga pinuno ng EU na dapat simulan ng UK ang proseso ng pag-alis sa lalong madaling panahon. Ngunit sinabi ng Pangulo ng European Council, Donald Tusk, hanggang sa araw na lubos ang pagkalas, dapat tandaan ng UK na ito pa rin ay isang miyembro ng EU.
For all of us, the Union is the framework for our common future. I would also like to reassure you that there will be no legal vacuum until the United Kingdom formally leaves the European Union. EU law will continue to apply to and within the UK. And by this I mean rights as well as obligations.
Isa sa maagarang epekto ng referendum, kahit na bago pa na kumpirma ang resulta, ay sa mga pinansyal na merkado sa buong mundo. nagkaroon ng mga pagbaba sa buong mundo at ang pound sterling ay nasa pinakamababang halaga nito ngayon mula Setyembre ng taong 1985. Sinabi ng Governor ng Bank of England, Mark Carney, ang Bangko Sentral ay handa para sa kung ano ang nangyayari at sa kung ano ang darating.
We are well prepared for this. Her Majesty's Treasury and the Bank of England have engaged in extensive contingency planning, and the Chancellor and I have remained in close contact, including through the night and this morning. To be clear, the Bank of England will not hesitate to take additional measures as required, as markets adjust, and as the UK economy moves forward.
Kung ano ang darating ay malayo sa katiyakan. Sa Pransya at Netherlands, iminumungkahi ng mga partidong far-right na ang kanilang mga bansa rin sa ngayon ay magsagawa ng pagboto kung mananatili sa EU. Habang sinabi ng First Minister ng Scotland, Nicola Sturgeon, nakikita ng Scotland ang hinaharap nito sa EU sa paghain ng inaasam na isa pang Scottish independence vote. At para sa Australia, sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull, ang bansa ay kailangan maghintay at makita ang epekto tulad ng maraming iba pa.
The impact on Australia immediately will directly from a legal point of view will be very limited because it will take some years for the United Kingdom to leave the European Union to negotiate an exit. However, we've seen already large falls on stock markets and there will be a degree of uncertainty for some time.